Nameya Pavlos ji Romayyan re beşa şeşemîn. Nexwe em çi bêjin? Maj bo ku kerem zêde bibe, em di nav guneh de berdewam bikin. Na, tu caran. Emên ku li hember guneh mirine, êdî çawa dikarin di nav guneh de bijîn. An mahûn nizanin, em hemû yên ku di hevpariya Mesih Îsa de, îmad bûne. Em de ev pariya mirna wî de îmad bûne. Îcar em bi îmad bûne bûn hev parê mirna wî. Bi wî re hatin veşartin. Da ku çawa Mesih bi rûmeta bav ji nav miriyan rabû, wisa em jî di jiyana nûbûyî de rê veherin. Çimkî eger em di mirineke mîna ya wî de bi wî re bûbin yek, em ê di vejîna wî de jî bi wî re bibin yek. Em dizanin ku mirovê me yê kevin bi wî re hatiye xaçkirin, da ku nefsa me ya gunehkar betal bibe û êdî em ji guneh re xulamtiyê nekin. Çimkî mirovekî miriye ji guneh azad bûye. Îcar eger em bi Mesih re mirine, em bawer dikin ku em ê bi wî re bijîn jî. Em dizanin ku Mesih ji nav miriyan rabûye û êdî ew namire û êdî hukmdariya mirinê li ser wî nemaye. Mirina ku ew mir bi carekî li hember guneh bû, lê jiyana ku ew dijî ji Xwedê re dijî. Bi vî awayî hûn jî xwe li hember guneh mirî, lê bi Mesih Îsa ji bo Xwedê zindî bihesibînin. Îcar nebeku guneh di bedena weya mirindar de hukmdariyê bike û nebeku hûn li gor xwestekên wê bikin. Ne jî endamên bedena xwe wek hecetên neheqiyê pêşkeşî guneh bikin. Lê belê wek ên ku ji nav miriyan rabûne xwe pêşkeşî Xwedê bikin û endamên bedena xwe jî wek hacetên rastdariyê pêşkeşî Xwedê bikin. Çimkî guneh wê li ser we hukmdariyê neke, ji ber ku hûn ne dibin şerîetê de, lê belê hûn dibin keremê de ne. Îcar çi? Ji ber ku em ne dibin şerîetê de, lê belê dibin keremê de ne, ma em guneh bikin? Na, tu caran, ma hûn nizanin ku hûn ji bo xulamtiyê xwe bidin destê kê. Hûn xulamên wî ne, û hûn biya wî dikin. An ji bo mirinê hûn xulamên gunahin, an jî ji bo rastariyê hûn xulamên guhdanê ne. Lê şikir ji Xwedê re, bi ser ku hûn xulamên guneh bûn jî, we ji dil û can guhda tewrê wê hîndariya ku hûn lê hatine sipartin. Îcar hûn ji guneh hatin azadkirin û ji rastariyê re bûn xulam. Ji ber qelsiya nefsa we ez li gor mirovan dibêjim. Çawa ku we demeke endamên bedena xwe bi xulamtî ji bo neheqiyê pêşkeşî pîsîtî û neheqiyê dikir, wisa jî niha endamên bedena xwe bi xulamtî ji bo pîroziyê pêşkeşî rastariyê bikin. Çaxê ku hûn xulamên guneh bûn, hûn ji rastariyê azad bûn. Îcar hingê we çi ber ciwan tiştên ku niha hûn ciwan şerm dikin civand? Dawiya wan tiştan mirine, lê niha hûn ji guneh hatine azadkirin û ji Xwedê re bûne xulam. Berê ku hûn dicivînin, pîrozî ye û dawiya wî jiyana herheyî ye. Çimkî maaşê ku guneh dide mirine, lê diyariya Xwedê bi Xwedanê me Mesih Îsa jiyana herheyî ye.